Hezké dopoledne, vážení posluchači, hezké dopoledne přeju také vám, co jste za námi přišli do studia 2 na Pražské Vinohrady. Ostatní zvu, aby za námi ještě dorazili, pokud budou chtít s námi slavit Mezinárodní den tance. Dnešním hostem telefonotéky je taneční teoretička, publicistka, ale také choreografka a režisérka, svého času také performerka, pokud se nepletu, kterou pravidelní posluchači vltavské mozaiky znají velmi dobře, a to ze středečních tanečních panoramat, Nina Vangeli. Nino, dobré dopoledne i vám.
Dobré dopoledne.
My budeme mluvit o tanci, o současném tanci. Dnešní vysílání jsme nadepsali podle jednoho textu Niny Vangeli 12 důvodů, proč vyhledávat a milovat současný tanec. A hrát budeme tancem inspirovanou a někdy přímo taneční hudbu. Nino, já bych se jenom na začátek chtěl zeptat, jakou logiku to má, když budeme mluvit o současném tanci, začínat Labutím jezerem?
Protože od Labutího jezera k němu vede přímá cesta. Labutí jezero ustanovilo, nebo dalo jakousi definici citovosti, ke které buď to přilneme, anebo se vůči ní vymezujeme. Vytvořilo určitý ikonický obraz toho, co je postava na jevišti. Ten obraz je naprosto nereálný, ale zároveň my mu silně věříme. Nereálný v tom, že to, co vidíme na scéně, nejsou labutě ani náhodou. V ničem se tyto krásné dívky v krásných šatech labutím nepodobají a přesto jsou pro nás více labutěmi než skutečné labutě, které jsou z určitého pohledu někdy i poměrně dost ošklivé. Toto je pro nás labuť víc než labuť sama.
Tak to je k první hudbě, k Labutímu jezeru. My za chvíli se k němu tak trochu vrátíme. Dnes budeme mluvit také o hudbě ve spojení s tancem. Pokud se nás budete chtít ptát, tak můžete přes e-mail reflektor@rozhlas.cz. Pro vás tady v sále je připravený mikrofon, pokud byste měli nějaký dotaz. A máme také telefonní číslo 221 551 562. Na které nám budete moci telefonovat hlavně po polovině pořadu, kdy vyhlásíme soutěž. Dnes budeme soutěžit o balíček 3x2 vstupenek na současný český tanec. Tyto vstupenky věnovaly divadla Noudý a Ponec a jde o představení, o kterých jsme na Vltavě opakovaně mluvili. Důvodem číslo 1 ze 12 důvodů, proč vyhledávat a milovat současný tanec, je, že tanec je projevem mentálního zdraví. Znamená to, Nino, že dnes budeme vysílat lucidně, nebo že budeme ozdravovat dnešním vysíláním dokonce?
To by bylo senzační, ale přece jenom skromnost mě nedovolí to prohlásit na plnou pusu. Mentální zdraví tance spočívá v tom, že tanec je bytostně spontánní akt. My vlastně nevíme, proč tančíme. Na první pohled je to naprosto nesmyslné, nemá žádný racionální důvod ten pohyb. Ten pohyb je bizarní, neúčelný, energeticky rozmařilý. A přesto lidstvo tančí tak daleko, jak jsme schopni zahlédnout chování lidstva, tak člověk od jak živa tančil. Je to obsedantní, to znamená, že si to tělo vyžaduje. Proč by si to vyžadovalo pro co jiného, než proto, aby si člověk zachoval ve světě, kterému stále ještě nerozumí, vůči smrti, které stále ještě se vzpírá, aby si zachoval svou duševní rovnováhu a mohl pokračovat.
Když mluvíme o tanci jako projevu mentálního zdraví, napadá mě otázka, do jaké míry taneční kritika nebo taneční teorie a vy jako taneční teoretička se zabýváte i tancem mimo oblast umění, mimo oblast uměleckého tvaru, tancem jako, řekněme, společenského projevu.
To samozřejmě děláme všichni. Ono je to také velmi těžké najít hranici, kde končí umění a kde začíná tanec jako takový. Oni jsou to vlastně dvě překrývající se množiny. Jedna množina je tanec jako spontánní akt, který si tělo vynutí, a druhá věc je množina uměleckého projevu postavena na této potřebě. Nedá se to oddělit, a možná ani není zajímavé to oddělovat, je možná zajímavé pozorovat právě okraje té množiny, tu překrývající se množinu, ale vlastně na tanci je zajímavé pozorovat úplně všechno.
Když mluvíme o současném tanci, možná bychom na úvod dnešní telefonotéky ještě mohli trochu vymezit oblast toho, co tím pojmem myslíme. Co to je současný tanec? Co to znamená současný tanec?
Pojmem současný tanec, když ho použijeme jako terminus technicus, se myslí taneční hnutí, tedy styl nebo styly, množina stylů, které mají společnou charakteristiku, které se začaly vyvíjet v rámci scénického tance, tedy uměleckého tance, zhruba od 70. let minulého století. Jsou spojeny tím jazykem, který samozřejmě má už v dnešní době spoustu dialektů, ale v zásadě, když přijdeme a trošku jsme zasvěceni v tanci, poznáme ten styl, čili contemporary. Je za ním určitá technika, která se zhruba vyvinula postupným rozvíjením, štěpením a zjemňováním z uvolněné techniky, takzvané techniky José Limona, ve skutečnosti techniky, kterou vytvořila Doris Humphrey, americká choreografka a tanečnice.
Takže existuje něco jako předchůdce současného tance? Kterého můžeme
ano, je to určitě technika Doris Humphrey, která dala ty podněty. Rozlišujeme v zásadě dvě moderní techniky. Jedna je technika Marty Graham, tu pokládáme za tvrdou. A potom technika měkká, a to je právě tato technika Doris Humphrey, která pracuje s pády a s váhou těla. A to je něco, co asi filozoficky moderního člověka v té době od těch 70. let až do dneška zajímá a s čím mentálně pracuje, proto se tato technika tak ujala a rozrůstá se jako mohutná koruna stromu po celém světě.
My se k tomu současnému tanci dnes pomaličku v rámci celé telefonotéky přiblížíme také hudebně. Ve skutečnosti úplně současnou skladbu, myslím, že z loňského, předloňského roku z české scény máme připravenou až na závěr. Bude to hudba od Ivana Achera. Ale od toho začátku Čajkovského k tomu Acherovi musíme dojít postupně. Tak teď máme připraveno Stravinského Svěcení jara, ale pustíme si ještě na přání Niny Vangely ještě jednou kousek z Labutího jezera. To je jenom pár úvodních taktů a teď už tady ten Stravinský. začátek svěcení jara, proč ho hrajeme potom na Labutím jezeru, ptám se Niny Vangely.
Já jsem chtěla upozornit na takové dvě znělky, které jsou skoro ikonické už dnes a obě se týkají baletu a mezi oběma je veliká propast změny tanečního uměleckého paradigmatu. Ale obě dvě obsahují velmi podobnou magii i velmi podobnou zvukovou magii, či jako, jak je technicky ta magie vyrobena. Jsou tam obdoby a zajímavé je, že vlastně ty dvě epochy, epocha doznívajícího romantismu, což je případ Labutího jezera, a ta epocha, kterou někdy označujeme za první baletní reformu, to jest existence souboru Ďagileva a práce Michaila Fokina, choreografa, a zejména potom Václava Nižinského, nejsou od sebe časově tak vzdálené. Já ne, že bych byla milovníkem zbytečných dat, ale přece jenom možná bych ráda připomněla, že sice Labutí jezero mělo svou první premiéru už někdy v roce 77, ale to nebyl žádný velký úspěch ještě. To ikonické provedení Labutího jezera, kterého se dnes vlastně přidržují všichni další inscenátoři, je z roku 95. A svěcení jara je z roku 13. To znamená, že tam mezi tím neuplynulo ani 20 let. Přitom my pociťujeme tvorbu Ďagilevova baletu jako něco úplně umělecky odlišného, už úplně nová epocha, v protikladu k tvorbě Mária Petipy, teda choreografa, a Lva Ivanova, jeho asistenta, který je vlastně tvůrcem toho geniálního druhého dětství, z něhož zazněla ta známá znělka. Chtěla jsem upozornit tedy na tu magii a chtěla jsem upozornit na tu relativní blízkost těch stylů, že jakoby ten romantismus určitý, který v té hudbě je, přechází i z hudby do hudby a přechází i z té baletní jedné formy staršího období potom do té druhé u Ďagileva v takzvaném exotismu, kterého on hojně využívá v Paříži.
Možná je to všeobecně známé, ale možná ne. A já bych se právě chtěl zeptat na ten exotismus. Na to, jak se liší balet Rus Ďagileva od toho klasického baletu. Co se tam změnilo?
Rozhodně se změnila ambice, pokud jde o to, jak vysokou laťku si to umění staví a o velký příklon k modernismu. Z dnešní doby se nám ten modernismus už nezdá, jak jsem také prezentovala, tak třeskutý, ale v té době to moderní bylo. Nesmíme zapomenout, že v té době doznívala dekadence, symbolismus. To bylo pokládáno za moderní a to tam bylo. Čili scénografie se změnila, stala se impresionistickou. K tomu právě ten impresionismus malířský a symbolismus velmi dobře sloužil tomu exotismu, což je jenom jiná varianta romantiky vlastně. A potom to byl příklon k moderní hudbě. Ten tam byl velmi výrazný. Ďagilev byl skutečně Schöngeist, ten rozuměl umění a hudbě a inspiroval řadu skladatelů, jak je známo, Stravinský mezi nimi na jednom z prvních míst, aby psali pro balet. Čili byla to ambice výtvarná, ambice hudební.
My dnes budeme poslouchat hlavně klasickou hudbu, až v závěru si poslechneme novou hudbu k současnému tanci. Já mám takový pocit z těch představení, která jsem viděl v posledních letech, tedy stylu současného tance contemporary, jak jsme o tom mluvili, že jsem vlastně skoro vždycky slyšel hudbu složenou přímo pro představení, že se s klasikou moc nepracovalo. Je to jenom můj pocit?
Samozřejmě, současný tanec má ambici se vymezit i vůči staré hudbě, i když ne zcela exkluzivně. Klasická hudba dává zvláštní místo, v tom zaujímá třeba operní zpěv. Na operní zpěv současní tanečníci velmi rádi tančí a choreografují choreografové. Ale ta současná hudba, samozřejmě, to je tak asi na snadě, že současného choreografa napadne, že by potřeboval
současnou hudbu. My tu dnes mluvíme o 12 důvodech, proč vyhledávat a milovat současný tanec, které jsem přinesla Nina Vangeli. Toho času trochu indisponovaná, samozřejmě ji omluvíme. My jsme takto nadepsali naše vysílání. Já bych možná ty důvody přečetl na začátek, abychom věděli, čeho se potom budeme přidržovat. Těch důvodů je tedy 12. První je, tanec je projev mentálního zdraví. Druhý, současný tanec je projev svobody. Tanec je nejstarší a nejmladší ze všech umění. Tanec je erotický projev. Tanec je modlitba. Současný tanec je politický akt. Tanec je trvale udržitelný druh umění. A to už se vracíme k trvalému udržení dnešního vysílání s Ninou Vangeli. Tanec je uměním ženy, uměním yin. Tanec je i uměním muže, uměním yang. 10. důvod je, tanec je cesta poznání. 11. tanec je řeč budoucnosti. A 12. tanec je bytostná přítomnost. A já doufám, že už je všechno v pořádku.
Já jsem se strašně vzrušila tou současnou hudbou, to jistě chápete. Těch 12 důvodů platí a já se ráda o nich rozpovídám.
Mě by zajímalo, komu je těch 12 důvodů určených? A nebo komu i bylo určených v době svého původního prvního vydání? Což není až tak dávno, abych tady nemátl.
Bylo to víceméně určeno všem. Pak se proto našla celá řada dalších použití. A stále si myslím, že bych ráda oslovila, pokud možno jsou nejširší vrstvu lidí, kteří jsou citliví, kteří jsou inteligentní, kteří mají otevřenou mysl.
Tak právě k těm budeme mluvit. Před chvílí jsme hráli Svěcení jara, skladbu Rituál. Tak možná bychom mohli začít důvodem číslo 3. Tanec je nejstarší a nejmladší ze všech umění. Já bych se chtěl zeptat, do jaké míry je v současném tanci přítomná jeho historie i naše historie? Do jaké míry se současný tanec i vztahuje k rituálu?
Je tomu naprosto tak. Ten příklon k rituálu, jeden zase z dalších příklonů k rituálu, protože už jsme viděli, že jeden příklon k rituálu byl u Ďagileva, Stravinského, Nižinského. Ty už chápali, co to rituál je a jak je inspirativní. A vznik kontemporary stylu právě souvisí také se silným příklonem k rituálu v 70. a 80. letech v pohybovém umění všeobecně. Tehdy se pociťovalo, že scénická umění jsou vůbec zahlcena už celou řadou neautentických prvků ve všech směrech. A hledal se návrat k takzvané divadelnosti obecně a hledal se návrat k autentickému projevu. Slovo autenticita bylo velmi důležité. A nějakým způsobem se dospělo přesvědčení, že tuto autenticitu tedy musíme hledat zpět u zdrojů, stále ad fontes, jak my rádi sestupujeme. A bylo tady veliké kulturní období, dlouhotrvající období rituálu a v tom se začalo pátrat, prozkoumával se rituál ze strany antropologů, ale také ze strany umělců, které velmi inspiroval. Co v tom rituálu hledali taneční umělci, bylo především to, že v té době, kdy se obrátili k rituálu, řekněme, že jsme někde na začátku 70. let třeba, tak taneční umění bylo poněkud vyabstrahované. Tam byl Merce Cunningham a jeho aleatorického principu, taková technicistní suchost a to nenakrmilo duši. A rituál vždy nabízel a nabízí trans, protože trans je jedním z možných a velmi častým vrcholem rituálu. To je jakoby cíl rituálu, je dostat se do stavu tranzu, který znamená, že se dostáváte do styku s bohy. tedy dostáváte se do styku se silami, které vás překračují, jak tomu říkali pravěcí lidé, starověcí lidé. To bylo jakoby různé, většinou to bylo chápáno tedy jako komunikace s bohy, duchy, duchy předků. A my si to můžeme přeložit do našich psychologických termínů, že je to setkání s nějakými rozevřenými možnostmi našeho já, s rozšířením našeho já. A toto bylo strhující, ta myšlenka, že se dostanu do tranzu. No a tanec je jednou z technik, jakou mohu dosáhnout tranz, aniž se poškodím nějakými látkami, které do těla nepatří. Protože tranzu lze dosáhnout různými způsoby, různými jedy, drogami a tak dále. Ale lze to docílit také tancem. A ta myšlenka toho tanečního tranzu je velmi nosná, velmi přitažlivá. A nemusí to být trans, jakoby se vším všudy, že už o sobě nevíte. Ono stačí i nakročení k tranzu, ke kterému dospějete v tanci velmi rychle, už přes jakousi euforii, kterou velmi spontánně tanec vyprodukuje a ta se zvyšuje. Jsou to velmi příjemné, rekreativní pocity pro lidské tělo i pro lidskou duši.
A taneční trans na jevišti spojujete také s takzvanou divadelní antropologií? S ohledáváním člověka na jevišti? A i s tím celým proudem?
Ano, tak se to dá říct. Tak se to dá říct. Vlastně divadelní antropologie, tak jak ji definovali Eugenio Barba a Nicola Savareze, vyvřela vlastně z tohoto zájmu. Nebyl to tanec tentokrát, ale bylo to pohybové divadlo, experimentální divadlo, které vlastně také pracovalo s pohybem, ne sice s tanečním jazykem, ale v zásadě k sobě tyto dva proudy, to pohybové experimentální divadlo, konvergovaly, až vlastně dohromady vytvořili styl, který dnes nazýváme fyzický tanec. Tedy je to takový tanec, který může používat taneční techniku, taneční jazyk, nějaký definovaný, ale zároveň má velmi na zřeteli sám tělesný projev člověka, protože tanec se nezděluje, nekomunikuje pouze svým jazykem, ale on komunikuje už dalšími těžko pojmenovatelnými věcmi, kterou Barba a Savareze nazývají třeba jevištní přítomnost, nebo jaksi charisma, jakési energetické vlny, které vyzařují z toho tanečníka. A divák je čte, možná podvědomně, možná subliminálně, ale čte. Jsou to věci, které jsou těžko pojmenovatelné, ale nepopiratelně existují a to tělo má, jak nás učí fenomenologie, řadu vlastně vrstev výrazových, které my nemáme pojmenované, ale už o nich víme.
Tak to byl tanec jako nejstarší a nejmladší ze všech umění, tanec rituál, možná také tanec jako cesta poznání, na to se vás zeptám hned za chvilku.
Oh,
vám, Olim Abrahe ze Dvořákova Requiem. Posloucháte Telefonotéku Českého rozhlasu Vltava. Naším hostem je dnes Nina Vangeli a obsahem 12 důvodů, proč vyhledávat a milovat současný tanec. Hned se dostaneme k tomu Dvořákovi a s ním souvisejícím důvodům, proč sledovat současný tanec, ale ještě se vrátím k tanci jako cestě poznání, důvod číslo 10. Co máme poznávat skrze tanec a jak je možné skrze tanec něco vůbec poznávat?
Já už jsem zmínila, že fenomenologie těla mluví o tom, že tělo obsahuje mnoho vrstev sdělení. A já jsem si toto uvědomovala, protože jsem díky svému povolání měla hodně příležitostí pozorovat těla druhých lidí, což je velmi krásné, ale běžná etiketa nám to zakazuje. Moje povolání mi dovoluje zírat dlouho na těla druhých lidí a samozřejmě, že přede mnou tato těla vyvstávala jako záhady. Záhady právě tím, že jsem si pozvolna přivykala na čtení těch věcí, už jsem uměla rozlišit jednotlivé hieroglyfy, abych tak řekla. Už to nebyla pro mě nějaká břečka kašovitá, ale už to pro mě bylo písmo. Jenom písmo ještě nevyluštěné. Pochopila jsem, že to je písmo také starodávné a že mě dá hodně velikou práci ho vyluštit. Pravděpodobně se mně to nepodaří, rozhodně ne samotné. A je to na dlouhou práci. Ale že tam se skrývá poznání. My věříme tomu, že to, co je staré, že nám také přináší tajemství. A asi je to pravda, pokud mluvíme o lidském těle. Já jsem si to tenkrát definovala, že to, co bych chtěla dělat, je vlastně archeologie lidského těla. Čili zaznívá tam trochu to dobové ovlivnění, kterému jsem podléhala, tomu zájmu o antropologii těla, o antropologii divadelního těla. A zároveň ta zvědavost na to vytěžit z těla významy, ale hlavně je definovat, protože my lidé přece jenom máme ratio a nedáme pokoj, dokud věci nejenom nepoznáme na pohled a nepochopíme, ale dokud je také nepojmenujeme. Nemůžeme si prostě pomoct. Máme tělo, ale máme také úžasnou potřebu věci pojmenovat. A tehdy jsem pochopila, že tělo je kniha, velmi starobělá kniha s těmi hieroglyfy, které jenom tu a tam některé zahlédám, co by asi mohly znamenat, a že to je vzrušující úkol, který před námi leží.
Když jste použila tu metaforu knihy, tak vy jste do té knihy také psala jako choreografka a režisérka a tím se vracím k tomu Requiem od Dvořáka, protože na konci 80. let jste inscenovala Dvořákovo Requiem s podtitulem Funerální vize české společnosti na hudbu Antonína Dvořáka. Tak já myslím, že se tím dostáváme k důvodům číslo 6 a i číslo 2. Současný tanec je politický akt a současný tanec je projev svobody. To musel být politický akt ve své době.
Ano, byl. Byl, tak to také bylo vnímáno. I když mě ještě mnohem více těšilo, když si někdo všiml, což si všiml, že jsou tam také metafyzické rozměry. Myslím si, že to představení, pokud bylo něčím zvláštní, bylo právě zvláštní v tom, že propojovalo ty metafyzické rozměry s těmi, tu hrůzu ze světa, bytostnou hrůzu ze světa a života, tragiky a osamění, které s tím souvisí, s tím rozměrem politickým. Protože to představení vlastně svým způsobem definovalo, že toto je na tom to nejhorší, že zároveň musíte prožívat nesvobodu politickou a všechen ten útlak. A nejenom útlak, ona politická nesvoboda vlastně přináší i hnus estetický. Čili trpíte jako člověk estetický, trpíte jako člověk svobodný, ale zároveň přitom ještě musíte řešit metafyzické problémy. A vy byste s dovolením své metafyzické problémy řešil raději, jakkoliv jsou také tíživé, řešil raději ve svobodném světě. A to bylo na tom komunismu to nejhorší, že nás nutil dělat tuto špinavou práci, řešit své metafyzické problémy v tom špinavém politickém prostředí. Toto jsem se snažila vyjádřit a toto jsem vyjádřila vlastně takovým obrazem obecným, že celý náš život je jeden velký pohřeb. Tady byl.
Vnímala jste tenkrát své divadlo jako politické divadlo, proklamovaně politické divadlo?
Naopak, já jsem od mládí byla někdo, kdo byl přesvědčen o tom, že umění má být autentické, ničím nezaplevelené. Nejraději bych se zavřela do slonové věže, ale zároveň jsem chtěla vždycky mluvit pravdu, protože pravda je sestra krásy. A najednou jsem zjistila, že když mám mluvit pravdu v tomto světě, ve kterém jsem žila, tak prostě nemohu ho zamlčet.
Tu politiku.
Tu politiku.
A jak to vidíte na současné taneční scéně? Když se řekne, současný tanec je politický akt, máte pocit mezi tvůrci současného tance, a teď mám na mysli ty tanečníky a choreografy, kteří vystupují v různých divadlech, jako v Ponci a na Noudy a v Altě, že někteří z nich vnímají své tančení, svůj tanec a svá díla jako politické akty, jako součást?
Ano, já si myslím, že ano, že tato generace, která už žije v takovém širokém informačním spektru, že si je vědoma těchto věcí a že jsou mnohem političtější, zejména ta nejmladší generace, vysloveně uvažuje politicky, nebojí se o tom mluvit, nemá z toho žádné rozpaky, je politika velmi zajímá.
A myslíte si, že důvod současný tanec je politický akt, je důvod pro většinu společnosti? Já mám někdy pocit, že většina lidí nebo někteří lidi, s kterými se potkávám, tak od politiky právě protože moc nerozumí tomu, co to slovo znamená, dávají ruce pryč. Když se řekne, je to politický akt, tak spíš nepřijdou.
Ano, to tomu rozumím, tak jsem vypadala ve svých 25 letech plus mínus. Také se mi to hnusilo.
A když tedy mluvíme o důvodu současný tanec je politický akt, zároveň mluvíme o tom, že současný tanec je projev svobody. Co znamená svoboda na jevišti? Jaká je svoboda tanečníka a kolik svobody dnes tanečníci zažívají?
Svoboda je omezena prostředky, které na svou tvorbu máte. Svoboda znamená, že můžete realizovat ty nejobsedantnější myšlenky, protože, jak říkal Hölderlin, básníka dělá obsese, tak svoboda je, když pro umělce je svoboda, když může realizovat své obsese na jevišti. To je u divadla samozřejmě poněkud komplikované, protože divadlo má určité materiální potřeby, navíc herci a tanečníci mají určité materiální potřeby. Těžko se to organizuje na profesionální úrovni samozřejmě. To omezení je. Ale na druhé straně, pokud tanečník, choreograf, režisér chce realizovat svou obsesi velmi silně, tak si myslím, že se dnes zapomíná na to, že také někdy je tomu potřeba něco obětovat, že umění, kromě toho, že to je profese a celé někdy výjimečně i dobře placená profese, že je také kříž, že k umění patří také nesení kříže.
A máte pocit, že se dnes tvůrci málo obětují?
Ne, oni se asi obětují dost, ale nechápou, že oběť k jejich životu patří. Oni se vůči tomu jenom bouří. Na jedné straně se bouří samozřejmě právem, ale na druhé straně vlastně odmítají přinést tuto oběť. Víte, já někdy říkám, že nelze být dobře placeným prokletým básníkem. A to, myslím, platí dnes.
Tak to jsou slova Niny Vangely, po kterých, myslím, už musí následovat hudba. Karl Orff a Katulí Karmína, to jsme se, myslím, v dnešní telefonotéce na Den tance dostali na pole lásky a na pole erotiky, protože důvod číslo 4, proč sledovat a vyhledávat a milovat současný tanec, je také tanec je erotický projev. Láska a erotika jsou obsahem Katulí Karmína. My jsme se tu teď dohadovali o tom, jestli vůbec byly někdy inscenovány s Ninou Vangeli.
Já o tom nevím, ale já samozřejmě zdaleka nevím všechno. Tak já bych se nedivila. Já tuto skladbu mám velmi ráda a vždycky mě připadalo, že má veliký potenciál k tomu, aby byla inscenována.
A proto ji také hrajeme.
Naším
hostem je Nina Vangeli, dnes v roli taneční teoretičky. Připomínám, že pokud byste na ní měli dotaz, tak otázku můžete poslat prostřednictvím e-mailu na adresu reflektor@rozhlas.cz. Už jsem tu tedy zmínil důvod číslo 4, tanec je erotický projev. S tím podle mě souvisí také trochu důvody, tanec je uměním ženy, uměním jin a tanec je uměním muže, uměním yang. V jakém slova smyslu se v současném tanci projevuje nebo neprojevuje erotika?
Tak tady bych právě velmi ráda oddělila zrno od plev. Když říkám, že to je erotický projev, tak tolik nemyslím na ty intimní věcičky mezi dámami a pány, ale spíše myslím na tu erotiku, když mluvíme třeba o vesmírných principech, o yin a yang, o tom, že celý vesmír je erotický. A pokud jde, samozřejmě je mimo jiné i erotickým projevem tanec v tom jednoduchém slova smyslu, o jakém mluvíte, teda o jakési erotické předehře. Ale já bych nerada, aby se to vztahovalo na tanec obecně, což se bohužel stále ještě děje. A to mi hrozně vadí, protože tanec se dávno emancipoval, veškerý tanec a scénický už vůbec, od tohoto úzkého vymezení. Protože tím říkáme, že tanec vlastně ani ničeho jiného schopen není, že je tady vlastně od toho, aby zbližoval pány a dámy. To bych strašně narada, aby takhle bylo pochopeno. A pokud mluvíme o té souvislosti, že je to umění ženy a umění muže, tak bych řekla, není to umění, jak navzájem eroticky se přitahovat, ale je to spíš umění, jak se naučit navzájem se respektovat. Čili já bych místo slova erotika, nebo vedle něho, nad něj, přidala slovo identita. To, co tanec činí, je, že vyjadřuje především identitu ženy a identitu muže. To tanec umí naprosto fantasticky. Umí to jeden z tanců, který to umí nejlépe, je andaluské flamenko, ke kterému se propracujeme. Je to tedy schopnost tance definovat, co moje tělo a moje duše jako ženy, vaše tělo a vaše duše jako muže jsou. Tanec má proto různé jemné, svalové, nervové, energetické nástroje a umí to velmi dobře a vlastně i poměrně stručně zadefinovat tancem.
Objevuje se identita také jako téma na jevišti hodně často v současném tanci? Teď mluvím o identitě mužské, identitě ženské, případně tematizace té přitažlivosti, od které se tak odrážíme.
Ano, zajímavé je, že teď v tuto chvíli je tanec spíše jakoby na té maskulinní stránce. K tomu došlo zřejmě tak, že v tanci, v uměleckém tanci, byly až donedávna vlastně přítomny především ženy. Vždycky jsme měli na scéně více žen než mužů. To sice stále trvá, ale my už je nepočítáme. Nám už to je jedno, protože ženy si osvojily pohybový materiál muže a muži si také osvojili z velké části pohybový materiál ženy. Čili my neskoumáme, my když jsme počítali dřív, kolik je tam žen a kolik je tam mužů, tak vlastně jsme si tak jaksi bez děky, jsme je chtěli dát do páru, aby potom mezi nima došlo k tomu, k čemu podle našeho názoru tam má dojít. Takhle už tanec nevnímáme, takže můžeme být samé muže na scéně, samé ženy a jenom z toho čerpáme zvláštní odstíny energií. Je to krásné, když jsou tam samí muži, jinak je to krásné, když jsou tam samé ženy a ještě jinak je to krásné, když je to namíchané. Čili vnímáme to teď už více než skrze erotiku, skrze tu identitu, že se kocháme těmi různými identitami, těmi různými vzorky lidskosti, kterou nám tanečníci přinášejí na jeviště. A je pravdou, že tanec se do značné míry současný tanec, tedy kontempory, se do značné míry maskulinizoval tím, že strašně opět znovu po těch z uplynulých 70. 80. letech znovu hledá pravdu. On tematizuje a tematizovat znamená hledat i pravdivá témata, hledat teda pravdu o věcech a mám-li sdělovat pravdu o současném světě, tak ta pravda je skutečně trpká, takže na současné scéně je hodně násilí. Zápasivé prvky se staly vlastně součástí tanečního jazyka. Vzněme si takového Josefa Fručka a Lindu Kapetanou, skupinu Ruthless Root Company, kteří získali letos hlavní cenu České taneční platformy. Je tam spoustu násilí, konzervativní lidé si to strašně eklují, ale je potřeba rozumět tomu, že tady tanec usiluje o pravdu, že to není násilí pro násilí od tanečníků, rozhodně ne, ale z celkového pohledu můžeme říci, že teď ten mužský živel, ta mužská forma pohybu převažuje spíše. A ženy se hodně učí od mužů, řekněme, obstát v tomto mužském světě stále mužtějším a stále více militaristickém.
A objevují se představení, která tematizují gender jako takový? Mě teď napadá She is Nancy Joe od Miřenky Čechové.
Ano.
Je víc takových představení?
Ano, zrovna nedávno jedno takové představení opět proběhlo. To se objevuje, to se samozřejmě objevuje ještě z další věcí, že už tady nemáme jenom muže a ženy, ale máme tady otázku i dalších odstínů genderových, což je veliké téma společenské, tak samozřejmě se nutně se promítá i na taneční scénu, protože ono se promítá především do těla, je to z těla, kde vycházejí ty bolestivé informace pro duši, tak skrze tělo také se to asi nejlépe bude řešit, čili tanec na to má klíče.
Když se vrátím k tomu násilí, vy jako tvůrkyně jste překvapena tím násilím na jevišti a ptám se teď záměrně takto, protože přišel posluchačský dotaz na vaše inscenace ze studia Pohybového divadla. Tady konkrétně přišel dotaz na Lásku a magii v Maminčině kuchyni, pokud byste ji mohla vzpomenout, ale já se tam dostávám přes to násilí. Jestli jste násilí zobrazovala ve svých choreografiích někdy?
Rozhodně jsem ve svých představeních násilí zobrazovala, protože jsem zobrazovala vždy tragické momenty a tyto tragické momenty často s násilím souvisí. Já jsem ovšem pracovala hodně s metaforami. Nevzpomínám si, že bych někde použila přímo zápas. Já bych to ani neuměla. Pracovala jsem jiným způsobem. Používala jsem násilí, ano.
A téma ženy objevilo se v Lásce a magii v Maminčině kuchyni.
Tak, to bylo jedno velké téma ženy, to bylo čistě ženské obsazení a opíralo se dobově příznačně o jakýsi temný rituál, který provozovala žena, aby zachránila své poslední a jediné přeživší dítě, syna, před smrtí na vojně. Nechtěla ho dát na vojnu, protože ona si 12krát potratila. Konečně, když se jí narodil syn, tak najednou ten syn má být odveden a ona neváhá kvůli tomu zavraždit svoje 3 přítelkyně rituálním způsobem.
Takže to jsme u toho tématu násilí a u rituálu. Mimochodem přišel nám také komentář. My jsme tu mluvili o Katulí Karmína, hráli jsme si z nich, tak posluchačka Hana Achilles nás upozorňuje, že Katulí Karmína byly tanečně stvárněny spolu se Stravinského Svatbami na objednávku Smetanovi Litomyšle v roce 2011 tanečním souborem Hradišťan v choreografii a režii Ladislavy Košíkové. Tak za ten komentář děkujeme a tady máme ještě dotaz z publika. Můžete s mikrofonem.
Já myslím, paní profesorko, Pavel Kozák, že bychom to mohli vidět i trochu optimističtěji, že vy jste na začátku samozřejmě řekla, že v Labutím jezeru je to dívka krásná, ale pak jste řekla, když došlo na Stravinského, člověk na scéně, a že když my jsme byli děti, tak jsme pod vlivem válečného hospodářství se učili, že žena je schopná řídit traktor. Ale my do dneška nemáme vlastně rozpracováno, čím muž se může poučit od ženskosti. A já právě doufám, že ta, řekněme třeba androgynie na scéně, že může léčit to, co třeba vidíme teďka v tom Baltimoru, to znamená ta mužská vulnerabilita, to, o čem mluví docent Zvěřina, že já teda aspoň, když mám nějaký problém, tak se pokusím vcítit, jak by to asi řešila žena. Trochu legračně to říká pan Načeradec v Mužích v offsideu, že žena jako houba, že žena má emocionální portfolio, zatímco když v Americe dělají právě sčítání lidu, tak si vždycky nemůžou dopočítat mužů, protože jich vždycky několik tisíc na potulce. Takže tím jsem chtěl upozornit na to, že bychom možná mohli mluvit o člověku v ženské verzi, člověku v mužské verzi, čímž nemyslím, že by se zrušila heterosexualita, ale že teda by se konečně muži mohli poučit od ženskosti. Chtěl bych ještě připomenout jednu zajímavost, že v romštině je už zabudováno slovo manušni, to znamená člověčice, že mají 3 slova pro ženu, něco jako frajárka, něco jako hospodyně a manželka a potom teda tu manušni jako člověčice. Takže to není nějaký pomuštění. Škoda, že není analogický slovo od muže, ale to už bych se dostával do velikých hypotéz. Děkuji moc.
Tak děkujeme za komentář.
Tak já děkuji především té posluchačce, která mě informovala o té inscenaci. To jsem ráda, to je velmi zajímavá informace. Pokusím se vyhledat nějaké ukázky. I když tedy já bych řekla pravdu, ten Hradišťan si u toho nedovedu zrovna představit, ale může to být velmi zajímavé. Děkuji, děkuji opravdu velmi. A teď k otázce, tady pane profesore. No, já víte, teď to vypadá v tuto chvíli, že není ta doba nakloněná tomu, abychom my ženy vás muže učili našim jemným vědám. Spíš to vypadá, že brzo se budu vpravovat do toho, jak rozložit a složit kvér, jak tak vnímám, co se děje ve společnosti. Je to tak, já si myslím, že tanec právě je ten způsob, jak si můžeme ty informace předávat a není vůbec náhodou, že právě u tance tato výměna začala, že to bylo právě na poli tance, který dříve, než vůbec ve veřejném diskursu se tyto otázky objevily, už se začaly muži učit ženské pohyby a ženy mužské pohyby. V tomto bych řekla, je vlastně současný tanec takovou civilizační avantgardou, že všelico dělal tak jakoby stranou ve svých studiích a sálech výzkumy na tom, co by prospělo celému lidstvu.
Nino, před chvílí jste řekla, že se propracujeme k flamenku, tak jsme se k němu propracovali.
Super.
To byl Camarón de la Isla na desce La Leyenda del Tiempo, možná nejslavnější flamenkové desce všech dob, což souvisí ale také s rozkročením této desky k jiným žánrům a hudebním kulturám. My jsme tu mluvili krátce jenom o prostupnosti tance jako uměleckého oboru nebo uměleckého tvaru a tance jako společenské události, tak to proto flamenko platí možná jako nikde, ne?
Určitě. A zejména u nás v Evropě, protože Andaluzie, což je to oblast flamenka především, ona je vlastně takovým orientem v Evropě. Flamenko je bytostně orientální způsob hudebního vnímání a tak se i zachovalo, protože ono je velmi tradicionalistické na jedné straně. A my to vnímáme úplně ze všeho. Ta tradice směřuje velmi k tomu zachování, jakkoliv existuje i modernizované flamenko, o kterém možná ještě bude řeč. Tradice jsou tam konzervovány a to je pro nás svým způsobem velmi cenné. Co je tam také konzervováno je, když jsme mluvili o té ženské a mužské identitě, že tam ta identita v našem světě, kde se ta identita jaksi smívá, tak v tanci flamenkovém je muž a žena velmi jasně stylizováni ve svých až takových ikonických podobách muže a ženy. To se udržuje. Nicméně i tady došlo k té výměně, o které jsem mluvila, že předávají muži ženám své pohyby a ženy mužům. Například ve starších dobách nebylo typické, aby muži používali obloučky rukou vůbec. To muž, i dnes ještě v některých výrazných mužských stylech vidíme, že muži to nepoužívají, že používají jenom dlaně, tak jako skoro vojácky sevřené. Ale teď už si to muži osvojili naprosto široce a je to normální, aby to používali. Naopak ženy zase původně nedupaly. To se zase ženy naučili od mužů. Čili došlo tady k velmi zásadní výměně. Zaprvé ty dupy jsou velmi důležitá složka, protože ten tanec je zároveň i hudební perkusivní projev. A zároveň v těch obloučcích rukou je celá tradice tance, protože ty obloučky evidentně můžeme odvodit z typických staroindických pohybů, takzvaných múder, které byly samozřejmě mnohem komplikovanější, než jsou flamenkové obloučky, ale ta souvislost je tam naprosto patrná. Čili i v rovině tohoto velmi konzervativního flamenka vidíme tu výměnu mezi muži a ženami, tělesnou výměnu tělesných dovedností, tanečních dovedností, která vlastně hýbe celým světem, se všemi se něco děje, ať už jsme si o tom něco přečetli nebo nepřečetli. A je to zajímavé. A ráda bych zmínila při té příležitosti ženu, která tanečnici flamenkovou, která v tom hodně udělala. Byla to první žena, která začala tančit oblečená v mužských kalhotech a mužské styly. Tančila obě, tančila ženské i mužské styly, tančila obě virtuózně a byla bych ráda, aby tady zaznělo její jméno Carmen Amaya. Je to někdo stejně významný jako zdecitovaný Václav Nižinský třeba. Je to vlastně legenda flamenková, která by měla být známa a do dneška nás záznamy několik málo, kterých se zachovalo se z 40. 50. let, kdy žila, nás úplně obluzují.
S flamenkem, o kterém tu mluví Nina Vangeli, host dopolední telefonotéky v Českém rozhlase Vltava, souvisí také naše dnešní soutěž, na kterou myslím teď v 11 hodin je nejvyšší čas. Pro jednoho z vás, pro jednoho výherce nebo jednu výherkyni jsou připraveny volné vstupenky celkem na 3 představení, vždy po 2 vstupenkách, abyste mohli sebou někoho vzít. A je to jednak na zítřek do Roxy No D, na vůbec poslední tamní uvedení choreografie One Step Before the Fall s Markétou Vacovskou a Lenkou Dusilovou.
Doporučuji.
Dále na 5. května do divadla Ponec na Sniper's Lake, poslední inscenaci od Spitfire Company.
Vysoce zajímavé.
A na 17. května taktéž do Ponce na celé odpoledne, během kterého budou uvedena představení, jednak solové představení Michala Záhory Diptych a pak Orbis Pictus, které Michal Záhora dělal s Lenkou Bartůňkovou.
Naprosto mystické.
Ponec a Noudy věnovali lístky do dnešní soutěže, takže ta výhra je lákavá.
Určitě.
A naše telefonní číslo, připomínám pro posluchače, je 221 551 562. Odpovídat můžete také tady vy v sále, pokud by náhodou někdo rychle netelefonoval. A naše soutěžní otázka se týká letošního poselství ke dni tance. Každým rokem je oslovena jedna významná osobnost tanečního světa, aby napsala prohlášení poselství ke dni tance, který dnes slavíme. A letos je tou postavou shodou okolností Bailaor a choreograf ze Sevilly, který mimo jiné spolupracoval také s Akramem Khanem na představení mísící prvky indického kataku a flamenka, což je nápověda, protože o tomhle představení jsme na Vltavě mluvili a nejen na Vltavě se o něm mluvilo. Tedy, jak se jmenuje autor letošního poselství ke dni tance? Volejte nám na telefon 221 551 562. Mimochodem, ta osoba, na kterou se ptáme, mimo jiné řekla také, že tanec se u mě nakonec vyvinul v posedlost, jež spotřebovává veškerý můj čas a nutí mě tančit i v klidu, když se vůbec nehýbu. Dostávám se tím tak trochu mimo běžnou realitu. Nevím, zda je to dobré, špatné nebo potřebné, ale takhle to prostě mám. Sedím na pohovce a jen tak si v klidu přemýšlím. Má dcera si mě dobírá, tati, nech toho tancování. Tak když tohle čtu, tak myslím na důvod číslo 7 ze 12 důvodů. Tanec je trvale udržitelný druh umění. Je tohle trvale udržitelné? Taková posedlost tancem.
Tak samozřejmě posedlost se vždycky prosadí, jak už tady citovaný Hölderlin to definoval. Umělec vlastně vyznačuje touto posedlostí a kvůli této posedlosti je ochoten případně nést kříž. Izrael Galvánu, nevím, jestli nese kříž, možná je to ten druhý případ, on je v tranzu uměleckém, už si to vysloužil. Ale jistě kříž také nesl, protože tento umělec vlastně také musel zápasit se svým konzervativním prostředím, protože to je ten případ, kdy jsem řekla, že flamenko také má svou moderní větev. A on tento tanečník a choreograf, který pochází z významného flamenkového rodu, to je, flamenko je do značné míry rodinná záležitost, to souvisí s tím způsobem, se kterým jste začal, že je to tanec pro fiesty, pro rodinné oslavy a tak dále. Tak silné flamenkové rody, samozřejmě v nich se ta tradice udržuje, ta konzervativní, a tento syn, jaksi nezbedný, se utrhl od této čisté tradice, od takzvaného flamenka pura a začal vytvářet s hlubokou znalostí, naprosto expertní a skoro nadpřirozenou znalostí toho tradičního flamenkového tance, všech jeho fines technických a tak dále, tak on začal vytvářet moderní scénické obrazy a vysoce zajímavé. Je to člověk, který je světově proslulý, kde který festival současného tance o něj stojí. A to je zajímavé, že v rámci festivalu současného tance se objevují některé etnické formy, i ty tradiční, a mezi ně patří flamenko. Není jich mnoho tedy, ale flamenko vlastně se ocitá v těsné blízkosti, v sousedství, v konfrontaci, v kontextu současného tance. To pokládám za velmi význačné. A tento tanečník tedy navíc nedělá tradiční flamenko, ale dělá flamenko nuevo takzvané, čili nové flamenko, kdy hodně pracuje se scénickým obrazem, zajímavým způsobem proměňuje tradiční složení hudebníků, oddaluje se improvizačně, odvážně, troufale od toho, od té struktury tradičního flamenka.
A mluvíme tu tedy o tanečníkovi, jehož jméno omylem tak nějak vyklouzlo. Uvidíme,
jestli... doufala, že jsem to zakecala už mezi tím.
Já mám pocit, že ano, protože zatím nikdo nevolá, tak uvidíme, jestli se někdo ozve na naše číslo 221-551-562 a řekne to jméno. Pokud ne, tak tu otázku upravíme. Volat nám můžete také během následující hudby, která bude tak trochu tradiční, i když ne tolik taneční, ovšem v rámci divadelních představení. Tak zdá se, že už máme telefonát, tak na tu hudbu si ještě počkáme. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych chtěla zkusila, je to Izrael Galván?
Ano, je to Izrael Galván. Děkujeme vám. Takže je pro vás připravena výhra. Vezme si vás náš produkční. Děkujeme vám za účast v soutěži. Tak tedy Izrael Galván je ten, o kom tady celou dobu mluvíme, Sevian. No ale teď už si poslechneme další tradiční práci s rytmem a s bubny, které nesloužily jako doprovod tanečních představení, ale ano, divadelních a také k ceremoniálním potřebám, jako třeba vítání jara, a také byly používány jako válečné nástroje anebo doprovod lodníků na veslicích. posloucháme skupinu Ondeko za jejich tradiční bubny Taiko, tak přišel telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den. Prosím, já jsem posluchač z Ostravy. A vaše paní, která je vaším hostem, vy jste se, nebo respektive ona se zmínila, že Carmina Burana jako tanec by ráda viděla, se uvádí. V Ostravě se od 15. ledna, kdy byla premiéra, uvádí Carmina Burana, choreografii Jury Vámoše, překrásné představení.
Tak to došlo k mílce, my jsme tady s Ninou Vangeli, která je naším dnešním hostem, mluvili o Katulí Carmina, což je vlastně takové navázání na Carmina Burana, rozhodně je to skladba, která byla napsána až po Carmina Burana Karlem Orfem. Každopádně děkujeme za komentář.
Ale Carmina Burana jsou od 15. ledna k dispozici v
Hradci. Dobře, tak.
Národním divadle Moravskoslezském a je to překrásné představení.
Tak jsme aspoň připojili pozvánku do Ostravy. Děkujeme vám, naslyšenou. To byla krátká ukázka Taika v podání skupiny Ondekoza. Ani moc nemusím přemýšlet, jaký důvod teď připojím z těch 12 důvodů, které nám zbývají, protože zbývají 3 a z nich mi přijde nejpříhodnější. Tanec je modlitba. Důvod je číslo 5. Existuje nějaký rytmus pro modlitbu? Nebo existuje modlitba jako rytmický projekt?
Já myslím, že tady to bylo plné dobrých rytmů pro modlitbu. Vlastně jsem to ani jinak nevnímala. A je to tak, že bubny tradičně patřily k rituálu, je to vybavení rituálu, ale také samozřejmě buben je veliký spouštěč tance. A protože tanec vždy byl základní součástí rituálu, tak jedno s druhým jde dohromady. Zkrátka můžeme říci, že buben a tanec je něco, co k sobě bytostně patří. A pokud to není buben, jsou to různé jiné formy perkusivního projevu, z nich jsme tady právě už zmiňovali nebo slyšeli i ty, co používá flamenko. A sice dupání, tleskání a ve starém flamenku to bylo třeba klepání na dřevo, klepání kovovým kladívkem, cokoliv.
Pracuje současný tanec s dupáním?
Současný tanec ve smyslu flamenka, že by vysloveně budoval nějakou rytmickou linii, to ne, nebo jenom omezeně. A možná, že je to vlastně škoda, to je docela dobré. Já to hned tady, tento váš nápad, vzkazuju všem tanečníkům. Myslete více na perkuse a na dupání. Jsou dva spouštěče takových fiestových nálad. A to je buben a to je živý oheň. Toto obě bylo přítomno v rituálech. Já si představuji, že při těch zvucích těchto bubnů určitě živé ohně nebyly daleko. A vlastně i když dnes se pořádá nějaký barbarský rituál v nějakém drsném mačistickém prostředí, kde se bubnuje na cisterny, tak i tam je ve zvyku zapalovat nějaké brutální ohně v blízkosti. A to nám připomíná ještě další důležitou věc, že když, i když nemáme bubny, to, kdo se účastní toho pohybu perkusního, ať už nohama, rukama, je člověk. A těch možností, jak člověk tleská navzájem od dlaně o tělo, je spoustu a jsou často v různých formách, ve flamenku například, silně jsou integrovány do samotného tanečního projevu. Takže je to tělo, které tvoří tu první muziku, protože musíme mluvit tedy také i o první hudbě. Perkuse jsou zajisté první hudbou. Takže lidské tělo je u zdroje jak prvních perkusí, tedy první hudby, a zpěvu, protože to je také tělesný projev, tak u dalšího tělesného projevu, tím je tanec. Čili všechno to souvisí s lidským tělem, všechno nám to napovědělo lidské tělo a jeho spontánní potřeba, kterou vlastně neumíme dovysvětlit stále ještě. A jsme tu u počátku tance a jsme vlastně stále u počátku tance, v kterémkoliv okamžiku zazní jakákoliv perkusní strukturka a okamžitě se může rozjet tanec, nejlépe za předpokladu, že se sejdou aspoň dva lidé, protože kdekoliv dva jsou, mezi nimi je tanec.
Tak to zní jako poselství vaše k Mezinárodnímu dni tance. Všichni se vydejte do ulic a kdykoliv se alespoň dva potkáte, tak se dejte do tance. My jsme nevyčerpali ještě dva důvody, ale vlastně o nich celou dobu mluvíme. Tanec je bytostná přítomnost a tanec je řeč v budoucnosti.
Je tomu tak. My žijeme ve světě, který se dal do pohybu, jak konečně ukazuje i to představení, na které tady čekají lístky. Sniper's Lake, svět v pohybu, svět je ve velké migraci, ať se nám to líbí nebo nelíbí. A to, co si budeme moct sebou vzít při překotném odcestování, bude nakonec jenom naše tělo. Takže by bylo lépe, abychom naše tělo vnímali a naučili se s ním zacházet a umožnili mu také svobodu, umožnili mu také, aby se na chvilku stávalo duší, protože tanec je bytostná přítomnost a tanec je také chvíle, kdy se tělo stává duší. Tanec je duše těla.
Tanec je duše těla. A to je shrnující důvod pro všech 12 důvodů. Jak bychom to mohli dnes uzavřít, když jsme mluvili 12, říkali jsme 12 důvodů, vy jste mi před vysíláním řekla, že by jich mohlo být mnohem více. Dalo by se to shrnout jednou větou, proč vyhledávat a milovat současný tanec?
Protože to je vedle květin to nejkrásnější, co vykvetlo z nás nebo vedle nás lidí. Jenom tancem můžeme konkurovat kráse přírody, která nás obklopuje, a kráse vesmíru.
Říká Nina Vangeli. Nino, ještě než se rozloučíme tady ze studia 2 z Telefonotéky z Českého rozhlasu Vltava, tak bychom ještě měli říct pár slov k poslední hudbě, protože na té jste velmi trvala. A je to hudba, jak už jsem tu zmiňoval na začátku, od Ivana Achera. Zněla v představení Jezdci od Lenky Wagnerové. Proč právě Ivan Acher z Jezdců Lenky Wagnerové musel dnes zaznít?
Já jsem si vybrala tohoto skladatele, protože jsem se chtěla omluvit za to, že jsem zanedbávala naše současné skladatele až doteď. Ono to má důvod také v tom, že současná hudba, která je úžasná jaksi sama o sobě a hledá si svými cestami a experimentuje, trochu neslouží tanci. Ona se s tancem rozešla, možná v nějaké píše, možná zahleděná do svého hledání. To, co u současné hudby pozoruje, že nemá smysl pro fyziologii. Je to hudba nefyziologická a na nefyziologickou hudbu se strašně špatně tančí. Proto já pozoruju, že máme sice spoustu kvalitní hudby současné na tanečních představeních, ale jako kdyby oni tam žili vedle sebe. A Ivan Acher mě zaujal tím, že on skutečně má dramatické cítění a dělá hudbu, která nežije vedle tance, ale která žije s ním dramaticky propletená.
A žije také už s námi na závěr dnešní telefonotéky. Ještě bych rád uvedl, že dnešní telefonotéka v Českém rozhlase Vltava byla součástí Mezinárodního dne tance 2015, ke kterému se na Vltavě vrátíme ještě v poledním koncertu a hlavně v odpolední mozaice po 16. hodině. Jinak den tance v Praze začíná od 2 hodin na náměstí Míru, tady na Vinohradech, přes odpoledne pokračuje na Piacetě Národního divadla a večer se přesouvá na náplavku na Rašínově nábřeží. Ovšem koná se po celé republice, jednotlivé akce jsou na stránce www.dancedey.cz. Naším hostem byla Nina Vangeli. Nino, chystáte se dnes někam za tancem?
Já nejsem člověk davu, ale budu tančit v mysli.
Díky, že jste si na nás udělala čas, že jste s námi strávila telefonotéku a že jste přinesla svých 12 důvodů a těším se na slyšenou někdy příště.
Bylo mi velkou ctí.
A loučím se také s vámi, kdo jste přišli k nám na Vinohrady, a také s vámi, naši posluchači. Přeju vám dobrý den s tancem.